Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.
Toime tulemine.
Tere taas! Arutleme üheskoos iseendaga toimetulemise teemal. Ja see ei ole mõeldud nii, et meie siin pool raadiot räägime ja arvame ja teie siis seal pool raadiot kuulate ja võtate teadmiseks. Pigem ma soovin teid arutellu kaasata. Olen toimetaja Helle Aan. Tänase saate külalised on juhtimisspetsialist Rutt Talas, pastor Hermas Lilleorg ja Eesti Ekspressi ajakirjanik Toivo Tänavsuu. Veel siieni lainetab meie avalik ruum sallivuse kampaaniast ja homoteemast. Need on küll juba järel lained, mis sumbuvad ilmselt liiva, nii nagu ikka, ka päris merelained pärast tormi. Jah, meretorm toob tavaliselt kaldale prahti. Ma olen ise rannaküla laps ja tean, ma mäletan, kuidas lapsina käisime pärast tormi vaatamas, mida meri meile seekord saatis. Ja me võime ka vaadata, mida sallivuse kampaania meile nii öelda andis või saatis. Me räägime sellest täna küll pikemalt, kuid natukene teises võtmes. Sest selle kampaania taga tõstatub küsimus, mis puudutab tegelikult päris tõsiselt meist iga ühte. Ja küsimus ei ole, mis saab, kui sinu õde või tütar või vend või poeg teeb midagi meile täna nii tavapäratut või harjumatut, vaid hoopiski, mis saab, on teise dimensiooniga küsimus. Ja ma tahan teiega koos siis täna arutleda. Arutleda, meist endist rääkida. Ma usun, et me kõik mingil ajal unistame. Noorema seas ilmselt igatseme häid teekaaslase eluteele ja keskeas unistame ehk lastele head elukäiku. Aga kui me nüüd võtame iga ühe üksikult, minu ja minu operaatori, kes teisel pool klaasi on, või teid, ükskõik mitu teid raadiote juures hetkel on, kas te olete üksinda või üheskoos. Millises olukorras me oleme näiteks 10 aasta pärast või 20 aasta pärast? Või et kas te teate, mida te näiteks aastate pärast tahate teha? Milline on see elu? Jaa, ma tean. Ma tean paljude vastust, et kui Jumal lubab, siis... Jaa. Aga mis siis ikkagi juhtub, kui Jumal lubab? Ja mida me siis selleks täna teeme? Aga nüüdseks olen ma juba liiga pikalt sisse juhatama jäänud ja see pärast alustame algusest. Enne veel veidikene muusikat. Hermas Lilleorg, Toivo Tänavsuu, Helle Aan on hetkel mikrofoni ees ja me tahaksime natukene unistada. Ikka tehakse nalja ja öeldakse, et kas me sellist Eestit tahtsime, aga minu küsimus on täna teile, noored mehed, et millist Eestit me tegelikult tahame, kui me tulevikku vaatame. Milline see Eesti võiks olla, kas ta jääb püsima üldse? On tehtud plaane aastaks 2030, Nüüd räägitakse, noh, väga moodne on hetkel 20 ja 20, sellised numbrid. Aga kui kaugele teie ette mõtlete?
Järgmise nädala lõppu võibolla. Ei, see on muidugi selline küsimus, mille osas võib siin filosofeerida nii ja naabidi, et mina isiklikult mingit sellist pikaajalist jätkusuutlikust Eesti ühiskonnas ei näe. Meie võime tahta nii mõndagi, aga nagu hea endine klassiõde Marianne Meijorg saates Vabariigi kodanikud ütles, et kuna me oleme Euroopa Liidus, siis me peame kõik need Euroopa likud jutumärkides väärtused endale varem viljem omaks võtma. Ja kui see küsimus on püstitatud kuidagi seoses nüüd homosuhete kontekstis?
Selge. Hetkel ei ole.
Aga siin näide ikkagi tuua, et tegelikult minu mõelest 5 aasta pärast hiljemalt on Eestis oma nii-öelda gei kogudus olemas ja ametlik gei abielusid sõlmitakse. See on hiljemalt.
Ja, kui mina siin räägin teile, et kas 20-30 või 20-50 või et milline siis see võiks olla. Kas me eesti keelt räägime sellel ajal või paarikümne aasta pärast?
Ma arvan, et räägime.
Sina, Hermann, sa oled üsna pakka selle peale.
Mina tegelikult tahtsin alustada sellest, et mina näen nagu Eesti ühiskonnas positiivseid asju ka. Just selles mõttes, mida mujal nagu näha ei ole. Näiteks just see sama reaktsioon, mis on ühiskonna poolt nüüd üles tulnud seoses sallivuse teemaga, et tegelikult selles reaktsioonis peegeldub midagi väga tervet ja head. Eks selge on see, et alati on neid, kes keeravad vindi üle ja toovad nagu seda, jah, ütleme siis kas või lausa viha poolt sisse või mis ei ole hea ja mis ei ole terve, aga see reaktsioon nagu tervikuna, kui sa vaatad niimoodi, jätab sellise hea tunde. Sest minul oli võimalus elada Rootsi kuningriigis aastatel 89 kuni 2004. Ja ma olin seal just see periood, kui Rootsi kuningriik siis pööras ühest poolt nagu teisele poole. Ta just kui oli alguses selline nagu meil täna, kuigi ma ei oska seda nüüd nii hästi analüüsida tänast olukorra võrreldes 89. aasta Rootsiga, aga ühesõnaga väga, väga teisene lähenemine oli Rootsis ja siis kuskil 10 aastaga väike lobi grupp, kes oli siis RFSL, see on siis sama sooiharate väike selline liikumine või seksuaalselt võrdsete liikumine, ütleme, nii nad kutsusid ennast. Nemad siis lobitöö tulemusena muutsid kogu pildi ühiskonnas. Ja tänaseks me teame, mis on seal juhtunud. Et kui ma vaatan nagu, kuidas nad seda said teha ja minu mäletamist mööda ei olnud kuulda mingit muud häält eriti. Ja isegi siin olles kristlikus raadiost ma pean kahjuks ütlema, et ka kristlaste häält ei olnud kuulda.
Ja näen ikkagi seda, et tee rull tuleb, et selle alt meil ei ole nagu pääsu. Me võime siin küll mõelda, et Eestis võibolla on see vastuseis homo abieludele niivõrd suur ja terve mõistus on olemas, aga kui ümber kaudsetes riikides igal pool, noh, ühel hetkel sõlmitakse sellised abielusid, siis mina ei näe, et me saame siin jääda nagu selliseks isoleeritud saarekeseks. Et tegelikult see propaganda on praegu alles, ütleme, alguses.
Uudised on sellised, et Soome nentis, et meil on massilised väljaastumised kirikust ja räägitakse hoopiski mitte sellest, et miks nad sealt, no põhjus ongi nimelt, et kirik on oma suhteid siis registreerinud või ühinistanud ja põhiline, mida sinna juurde öeldakse, et mitte, et inimesed on teatud väärtuste vastu, et nad näitavad oma suhtumist vaid, et mis nüüd kirikus saab, et selline sissetulek ja et majanduslikult on see suur põnts, võiks öelda, et kuidas edasi tulla, et see toimetulemine majanduslikult tänu sellele, et nii paljud annetajad ja liikmemaksud ära kaavad.
Mina näen seda toimuvat, et mitte inimesed on väärtuste vastu, vaid inimesed on väärtuste ta. Et tegelikult keskmine Eesti inimene, kes võibolla kirikus ei käi, mõtleb umbes niivisi, et inimene võiks abielluda kas või hamstriga, kui see teda nagu õnnelikuks teeb ja kui ta sellega nagu teisi ei sega ja kui ta kellegi teisele ei sunni peale abielu hamstriga. On tekinud selline kerge nagu apaatsus või selline nagu tüdimus inimestel on nagu oma mingisugune väärtuse süsteem, levib mingi selline ultraliberaalne maailmavaade, et las need kiriku tegelased seal ka nagu auguvad natuke ja las need omad teevad, mis nad tahavad, et nad tegelikult, kui nad kedagi ei sega, siis...
Kui nad ei räägiks, siis oleks hea, jah?
Jah, et noh, teeme selle vaikselt ära ja asi on korras ja pinged on maas ja me tegelikult see nagu kerib, see kerib. Et sellised nagu väärtusi inimestel polegi tegelikult ühel hetkel enam, sest kõik muutub, kõik on muutuses.
Aga kuidas te suhtute näiteks taimetoitlastesse?
Hea idee.
Väga hästi.
Yeah.
Teil ei ole midagi selle vastu, et kui on seltskond ja üks on nendest taimetoitlane, siis ta räägib kogu aeg, et seda toitu ei sobi võtta, et siin on see ja too ja siis kõik nagu katsuvad ikkagi talle noh paremat ja aitavad tal ka selles olla võrdväärne teistega ja...
Ja suhtun väga hästi. Ma suhtun isegi homodesse väga hästi.
Aga kui siis need taimetoitlased näiteks ütlevad, et ma tahaks teise taimetoitlase ka abielluda?
Palun väga.
Teil ei ole midagi selle vastu.
Ei.
Ja see on ju radikaalselt teine lähtepunkt.
Et erisusi on väga erinevaid ja ka seda, et mõnesid me nii-öelda aksepteerime isegi, kui nad ei ole sarnased, nagu meie igapäevaselt teeme. Aga selle sallivuse reklaamikampaania eesmärk on, et me muutuksime avatumaks ühiskonnaks, aga nüüd on Angela Merkel teatanud, et nende multikultuurne ühiskonna ülesehitamine on nii-öelda valusad õppetunnid saanud, kui mitte öelda, et kokku kukkunud, sest 4 miljonit teistkeelseid ja ka teist usku, et siis on väga raske integreerida neid ühte ja mõelda ühte moodi. See näitab teatud kultuuritausta. See näitab ka seda, et tahame me või taha, ka üks Saksa tänaseid probleeme on, et kas aksepteerida ikkagi siis oma riiki 3 uskonda, judaism, kristlus ja islam. Et nagu on tahetud 2 Saksamaal pidada, siis ta 3. Nagu võõraks, aga see on meie tulevik hetkel. Täna meil ei ole veel Eestis museed. Et kuidas me selles sallivuse tasapinnalt vaatame? Sa ütlesid, et nii Eestist midagi ei jää.
Ma küsiks Saksamaalt, et aga mis nad siis oleks nagu pidanud tegema või kas neil oleks kuidagi võimalik praegust olukorda olnud vältida? Et...
Kas see on see tulevik, mis meil on?
Ma usun küll, varem või hiljem.
Kui me uksed avame ja ütleme...
Aga me oleme Euroopa Liidus, me ei saa teatud inimestele uksi üldse kinni hoida.
No, nad ei taha siia tulla tänu sellele, et meil on nii külm kliima.
Jaa, aga millegi pärast on nad tulnud juba Soome, et...
Kus on veel külmem?
Jah.
Eks siin on muud küsimused ka ja mõnes mõttes seda sisse rände poliitikat saab reguleerida ju, eks? Et see päris nii isepäi käiv asi ei ole. Aga eks selge on see, et kui see läheb nagu niimoodi lahti, nii kui ta on Rootsis läinud ja Saksamaal ja siin teistes Euroopa riikides, et siis ei ole tulemuse tead. Keegi nendest ei ole nagu nüüd hästi rõõmus.
No meie õnne on lihtsalt see, et meil on selline ultra parempoolne valitsusmudel siin kehtinud, et tegelikult inimesele, kui ta tuleb siia, siis ta peab hakkama siin tööd tegema.
Jah.
Selleks, et ära elada.
No see on võibolla see, et meil on lihtsalt liiga vaene riik.
Jah.
Meil on vaja heaolu kasvu hästi tekitada, aga kas selle sallivuse tasapinnalt vaadates ja tuleviku vaadates Eestis, kui ruttu me heaolu riigi taseme saavutame, et kuidagi järele jõuda Euroopas, me ikka ju sörgime tegelikult taga.
Viia rikkama riigi hulka, ma ei oska öelda. Minimest me oleme juba heaolu riik tegelikult.
Mida sa selle tunnuseks pead?
Siin on hea elada.
Ja, siin on võimalus ennast teostada. Kui sul on soovi, väga hea seadus, andlus on ikkagi ka, mis puudutab ettevõtlust näiteks. Seda märkavad inimesed väljaspoolgi ja tulevad ja teevad siia midagi. Et selles mõttes me oleme ju heal positsioonil, avatud maailm.
Siin toimutab, et kuna me oleme Euroopa Liidus, siis ega need väärtused, mis meil Eestis võivad olla ja võib-olla me tahaksime hoida oma rahvastiku ja keelt ja kultuuri ja teatud identiteet, et see lahustub igal juhul, et muutub selliseks globaalseks eestuseks. Ma ei tahaks küll seda praegu öelda, aga võib-olla siis juhtub sama, nagu oli nõuda ajal, et kodus kardinate taga pidasid jõule vaikselt, et see oli nagu milles sa kinni hoidsid, et siis räägime kodus eesti keelt. Ja.
Selles oht on ja selline migratsioon ja emigratsioon ja kõik see on nagu keeruline asi tõesti. sest rahvad on nii erinevad. Lihtsalt selline väike fenomengi, et võtta üks väike seltskond, kus on 5 eestlast ja pane sinna üks venelane ja vaata, mis juhtum hakkab, eks. Sest see ühe inimese käitumine, ainuüksi tema olemine on niivõrd teine. Üks päev just alles vaatasin, siin oli üks väike kogunemine, kui ikkagi vene mees võttis sõna tema hääl ja eesti mees on selline poissikene nagu kõrval. Ta midagi ei taotlegi, lihtsalt on teistmoodi ja sellest võib lugeda välja endale mingit infot, kui tead nüüd keegi tuleb või tahab võtta või ja annangi ära või mis iganes. Ühesõnaga, et siin on nagu vaja tarkust, kuidas neid asju reguleerida. Neid peaks kindlasti väga valvsa silma reguleerima. Need ei saaks lasta niimoodi minna lihtsalt suure Euroopa loosungi all või üldise solidaarsuse või tolerast ja nime all.
Mehed, kes te olete jala maha pannud, siit saadike rohkem ei saa. Et mul on teatud väärtused ja palun arvestage ka nendega. No nii nagu omad on meile tulnud ja öelnud, et siit saadike enam ei saa. Ma ei saa enam vait olla. Ma tahan öelda, et ma olen olemas. Et ühtepidi me nagu nõuame endile väärtusi, aga kui keegi teine tahab hoopis teissuguseid, siis me ütleme, et ei, see ei sobi, me lepime kokku, et see ei sobi. Mis saab tulevikus?
Minule sobib, kui inimene valib ise enda nii-öelda väärtussüsteemi ja mina võin vabalt homode keskel elada. Nemad on valinud oma väärtussüsteemi, minul on oma ja mina ei ütle neile, mida nad võivad või mida nad ei või, mis on õige, mis on vale.
Aga nemad ei peaks ka sulle ütlema.
Nad on püüdnud seda teha võibolla, jah, aga...
Nad tahavad ju, et sina neid...
Ma jah, salliksin neid, jah. Minu meelest on...
Sa annaksid neile rohkem õigusi, küsimus ei ole sallivuses niivõrd, kui... No see avaldub selles, et nad tunne ennast võrdväärsena.
No see, mis puudutab debatti sallivuse tolerantsi üle, siis seda on lihtsa vaevaga võimalik nagu absurdiks keerata, et tegelikult mina ei kujuta ette ühiskonda, kus kedagi ei diskrimineerita. Mis mudel selline oleks?
See on peaaegu võimata, jah.
Ja tegelikult selle kampaania tagasi sideks, et loomulikult erinevus rikastab. Kui on 5 eestlast, üks venelane on hoopis teine, ikka kvaliteet juba.
Jah. Aga samal ajal selline tolereerimine, see ei ole tõesti mõeldav, sest seda näitab kas või see kampaania ise või kogu see järelkajaga sellest konverentsist ja see on lihtsalt tohutult palju tahetud, et sa kõike tolereerid. See tundub selline ilus nagu unelm, nagu on demokraatiagi. Aga need on ikkagi pigem sellised abivahendid, millega me püüame reguleerida inimprotsesse, mis ei ole nagu täiuslikult lõpuni töötavad asjad.
Minu mõelest kristlust nähakse nagu iga teise elustiilina, et taimetoitlased või geid või kristlused. No, kõik nagu ühe kaaluga kuidagi vaadatakse. No, meie jaoks on see nagu fundament ja niisugune nagu elu alus, aga väljaspoolt see nii ei paista.
Minu meelest on see põhiline, mida inimesed nagu kardavad, et kui keegi, kes on väike rühm, nii nagu sina ütlesid, et Rootsis oli hästi see võrdväärsete...
Samasooliste seksuaalpartnerite.
Rühmake, eks oleks nõudis võrdväärsust ja et alguses, kui nad tulevad, neid on nii vähe ja siis ühel päeval, kui nad saavutavad oma õigused, siis need, kes on olnud normiks ja enamus, need nagu äkki hakkavad tundma ennast vahasti, et nad ei ole enam nagu mingi norm ja siin on nagu nurka surutud ja sa oled moodetud oma tavapärase eluga imelikuks, mis enne oli nagu tegelikult vastupidi. Ja nüüd need aina häälekamalt nõuavad pisikene grupp oma õigusi ja lõpuks on kõik vastupidi ja pea peal.
Mulle väga meeldis, mida Martin Helme ütles, et tegelikult debatt on tekitatud nagu tühja koha pealt.
Mm-hmm.
Tühja koha pealt on nagu torm üles keeratud. Et minu meelest Eestis senimaani ei ole homosid diskrimineeritud. Või ma küll aru ei saa, kuidas.
Minu jaoks on homo küsimus üle paisutatud kogu selle sallivuse. Minu jaoks on küsimus, nii nagu ma teie käest küsisin alguses, et mis üldse Eestis saab. Me võime siin rääkida, kas me sallime seda teist või kolmandat, aga millistelt väärtustelt me tuleviku näeme. Kas meil ühiseid väärtus on? Sina ütlesid, et ei ole. Kui palju me üldse hoolime? Hetkel, kus majandus ei ole veel stabiliseerunud ja ülespoole minemas, tegelikult ju Eesti riik koosneb inimestest, igast ühest ja mitte ainult väikegruppidest, kes teatud mõttes häält teevad täna rohkem või homme vähem. Aga kui meil ei ole neid väärtusi, ja kui keegi nagu nende peale ei suru, vaid räägib hoopis rikastuvast ühiskonnast, näiteks kui oleks väga suur häda, kuidas me siis kokku tuleksime selle, kokku paneksime?
Jah, kui oleks ühine vaenlane, eks?
No eks eestlased on üldiselt pannud, et aga mina ei defineeriks nagu rahva jätkusuutlikust praegusel juhul, ütleme, keele ja kultuuri kaudu. Pigem just nagu väärtuste kaudu. Ja kui vaadata nagu laiemat pilti üle üldse globaalset nii-öelda perspektiivi, mis perspektiivi üldse nagu maailmal on, siis vaatad kas või selliseid valdkondi nagu energeetika või geopoliitika või rahvastiku vananemine ja rahvastiku arvu kasvamine, siis mina küll ei näe siit nagu erilist jätkusuutlikust. Mina väga ei näe, jah, pikas perspektiivis.
Julgeda olla see täiega, kes sa oled, see on ikkagi see sõnum, ma usun. Ja ajalugu on täis häid näiteid selle kohta, kuidas üksik inimesed on üles astunud ja teatud asjade vastu lihtsalt võib-olla mitte isegi asjade vastu, vaid lihtsalt öelnud oma sõna ja see on tegelikult muutnud ajalugu, sest tegelikult inimesed ei ongi need, kes muudavad ajalugu. Ja ma olen võib-olla selles suhtes naiivsem, kuigi mulle väga meeldib Toivo sinu reaalsus ja kahe jalaga maa peal olek. Siis mina ikka mõtlen, mulle meenub kohe siin lähi minevikust Peter G. Danielsi näide Austraaliast, üks finantstegelane sealsest maailmast, kes lihtsalt astus välja pornograafia propaganda vastu Austraalias. Täitsa üksik isikuna ja pidas nii-öelda sellise lahingu maha, mille tulevusena ta tegelikult osutus võitjaks. Sellised näited annavad lihtsalt julgust, et see ikkagi loeb ka, mis sa ütled, et see päris nii ei ole.
No mina julgen mõelda, või ma tahan mõelda südames, et see, mis Saksamaal nüüd on väga kõrgel tasemel välja võtud, et me oleme ebaõnnestunud. Et see tähendab seda, et keegi on tunnistanud, et me oleme kriisis ja kui keegi tunnistab kriisis seda tavaliselt psühholoogid, et sealt hakkavad lahendused tulema ja kui me arvame, nii kui Toivo ütles, et kuna me oleme Euroopa Liidus, siis see rung lihtsalt läheb ja läheb ja kõik uksed on kogu see lahti ja kõik, kes tahavad, võivad peale hüpata sellele rungile, siis ma julgin öelda, et Saksamaal võib rung seis vajada. Ja siis võivad asjad hoopis teistmoodi minna, sellepärast, et kõrval on Hollandi ja Belgia, kus on Taani võib-olla liberaalsem, aga need riigid, mida ma praegu nimetasin, need on juba lihtsalt oma piiri nii jõudnud, et enam ei saa. Et me oleme alles nii nagu oma heaolu kasvuga seal tagapool, eks ole. Me pole veel viie rikkama riigi hulka sattunud, aga need viis esimest, nemad on ka hädas just nimelt selle multikultuursusega ja selle avatusega, et teatud hetkel on piir käes. Ja kuidas siis edasi läheb?
Mina tegelikult absoluutselt ei oponeeri teile, et...
Jah, ei, ma ei oponeeriki. Ma lihtsalt tahan anna mõtlema ka meie kuula, et mis siis edasi saab, et kuidas on võimalik et ja mida me peaksime siis kõik, kas me kristlastena või siis mitte kristlastena. Me siin ju räägime küll, et küll see islam ja nii edasi, aga kui see päriselt reaalselt käes on.
Minu arust üks kristluse tugevamaid argumente on see, et alati julgustab sind iseseisvalt mõtlema. Ja selles suhtes inimesed peaksid lihtsalt nii palju, kui nad suudavad vähemalt see mõtlejate inimeste pool asju püüdma läbi mõelda ja tunnetada enda jaoks täitsa sellisel neutraalsel ja ausal enda vastu ja teiste vastu baasil. Mis siis on paika pidav, kas või siis kristluse tõed ja mingid muud maailma vaated, et kuidas nende kaudu siis reguleerida ühiskonda. Ja sealt siis enda jaoks sorteerima välja selle, mis on hea ja vastupidav.
Me elame ju demokraatlikus riigis, pole nagu ette näha, et siin kohe midagi väga muutuks, siis kõikidel ongi võimalus ju. Või tegelikult peakski olema, aga me arvame, et keegi teine peaks seda tegema. Kui see keegi teine ei tee nii, nagu meie arvame, siis me ütleme, et meil on see paha ja teine paha.
No mina küsiks nagu kuulajatelt seda, et kui me räägime siin Eesti rahva püsimisse ja kesti keele ja kultuuri püsimisse, siis kui palju on tegelikult neid variante reaalselt, kuidas seda eesmärki saavutada?
No üks on see perekonna säilimise küsimus.
Aga kuidas säilitatakse perekondi? Ja kuidas tagada seda, et ütleme ka 3-50 aasta pärast on vähemalt miljon eestlast?
No plaani järgi peaks olema 1,5 miljonit.
No 1,5. Mis selleks vaja teha on?
See on hea küsimus, aga ma usun kindlasti üks asi on kasvõi niisugused noore pere toetused. Sellised hoovad alati hoida nii-öelda töökorras, et neid mitte vähendada.
sündivust oleme me suutnud natukenegi stimuleerida. Aga et mis nüüd edasi saab? Et kas me väärtustame inimest ja kas pärast kolmandat eluaastat ka laps, meil laps on või et kuidas ta siis kasvab ja mis sugune haridus tuleb ja...
Aga kindlasti on see üks oluline koht kogu meie riigi juhtkonna ja üldse eliidi poolt, kui nad ütleksid välja selgelt seda sõnumit pere kaitseks. Sest tegelikult see kampaania praegu, mis toimub, see on ju tegelikult selle sama alus vundamendi lõhkumine. Ja see teeb ju kurvaks, see tekitab lootusetust ja lõpuks devalveerib kogu pere mudeli. Kui üldsus eliit tõstaks nii verbaalselt oma tegudega, vahendite eraldamisega, igat pidi annaks märku ja tõstaks pere kui sellise mudeli esile ja kinnitaks seda inimestele, et see on oluline, et rajate pere ja kasvatate lapsi ja see on meie tulevik. See kindlasti aitaks sellele kaasa, et see 1,5 miljonit äkki saakski täis.
No tegelikult vastus minu küsimusele ongi tegelikult palju lihtsam, et selleks, et eestlasi võiks ka 50 aasta pärast olla vähemalt 1,5 miljonit, selleks on vaja peresid ja lapsi. Sellega on nagu kõik öeldud, mis see variant B on?
Kui sa, Toivo, oled kirjutanud ka artikli, kus sa oled öelnud, et minul on sellised põhimõtted ja ma tahan, siis on ka olnud teatud rünnakud su vastu, et aga kui su laps abiellub või aga kui ja aga kui ja sa oled väga stoilise rahuga vastanud, et sa kasvatad et nii, et neid aga kuisid või kui need tulevad, et siis need on ka sinu probleemid, mida sa lahendad, et seda ei peaks nagu teised väga arutama, aga mingid asjad peaksid paigas olema ja need on sinu jaoks paigas. Et kui meie ühiskonnas oleks enam neid, kellel on nii-öelda asjad paigad, aga seal tulebki see salliuse küsimus uuesti, et sinul on ühed asjad paigas ja minul on teised asjad paigas ja lõppkokkuvõttes küll peaks olema erinevus rikastama, aga edasi ta ei vii.
Minu sa ütlesid ära, et erinevus jah rikastab, aga edasi ei vii.
Ei vii, jah.
Noh, nii ta ongi tegelikult. Muidugi ta rikastab.
Aga minust siin on ka üks selline pool veel, mis on praegu täitsa täitmata selles hetkeolukorras, et mina ka nii-öelda kiriku tegelasena ma tunnen, et kirik saab ka endale vähe tuhka pähe raputada küll selles osas. Et ega kirik ei ole ka mingit abikätt siis nii-öelda homoseksuaalsete küsimuste ka tegelevate või nende käes vaevlevate inimeste poole ulatanud otseselt. Kuigi maailmas neid praktikaid on, kus on teada ja faktid, neid inimesi võiks ju siia kutsuda esinema või mida iganes nendega teha, kus praktiseerivad homod, omavad tänaseks perekonda ja nendel on lapsed ja nad oskavad jagada siis juba ise oma kogemust ja seletada, kuidas see juhtus, mis nendega toimus, aga selges, et seal oli olemas üks abistav käsi ja mõistvad inimesed, kes tahtsid neid kuulata ja mitte ainult neid nagu paika panna. Tegelikult sõnum selles, et oleme ise paremad või ma näen ise endale suurt väljakutset, kuidas mina saan parem olla. Ise tugevamalt oma elu nii-öelda tõesti elada, see peaks mõjuma ümbruskonda.
Selle põhjus ei ole see, mida teevad uskmatud inimesed, mida teeb propaganda. Selle põhjus on see, mida kristlased ei tee.
Ja kui nüüd tule tagasi selle juurde, mida on Eesti kirikute nõukogu teinud, viimase 20 aasta jooksul lasknud iga 5 aasta taga tuurida, milline on Eesti ühiskond ja kuidas nad suhtuvad teatud väärtustesse või küsimustesse üldiselt, siis sealtki on ju välja tulnud üks kiriku rahvale väga kummaline nende jaoks, just nii ma ütlen, et Eesti rahvas arvab, et kirik peaks tegelema rohkem just nimelt selliste probleemsete asjadega ja antma oma abikäed, et tahetakse näha, et kirik aitaks.
See on huvitav, et inimesed nagu teavad tegelikult. Kõik need asjad on väga selged. Ega muidu ei räägida sellist, et me loomulikult tunnetame ja me teame ja see, kes tuleb, see on kogu aeg olnud siin. Ja need on sellised asjad, mis kuskilt otsast on nii lihtsad ja loomulikud.
Jah, aga me oleme tänapäeval sinna maani jõudnud, et me peame tegema uurimuse, küsitlema ja siis ütlema, et võt nii mitu inimest arvas ja siis selle järgi käituma.
No eks üldsus ühest küljest tahab ka sellist faktilist teavet ja see on ju ainult kasulik. See kinnitab nagu seda subjektiivset sisetunnet, mis kõigil on olemas.
Ja need probleemid, mis esile kerkivad avatud ühiskonnas, need on võimalik siis lahendada, kui nendest räägitakse ja sealt tulevad ka uued lahendused, mida alguses me ütleme, et mitte mingil juhul.
ja nii kaua kui mikrofonide või kaamerate või ajakirjanduse vahendusel debatt käib, on kõik hästi, et kui tänavatele juba rusikate ja kaigastega, siis see läheb juba siin metsa.
Eesti arengukavades on tuleviku sihid seatud. Need on väga lihtsad. Heaolu kasv, Eesti kultuuriruumi elujõulisus, sidus ühiskond, ökoloogiline tasakaal. Ja eesmärkide saavutamine on tegelikult ju võimalik vaid siis, kui nendest eesmärkidest tulenevaid hüvesid naudib valdav enamik elanikkonnast. Ja et nende saavutamise hind ei ole ühiskonna kui tervikorganismi jaoks destruktiivne. Ja kui nende saavutamisse usub ja panustab absoluutne enamus ühiskonna liikmetest. Jah, nii lihtne see ongi, aga kuidas tegelikult? Jah, siit lähemegi oma ühise aruteluga edasi. Sest viimased küsitlused näitavad, et inimesed siin samas Eestis tahaksid küll ka oma elu jaoks ja üldiselt kõrgemaid sihte seada, aga samas kardavad. Mida kardavad? või kuidas kardavad. Igal juhul hirm seob inimese kinni ja see ei lase unistuste järel lennelda.
Tõhoi, toi, me, toime, tulemine, toime, tulemine. Toime, tulemine.
Me jätkame oma keskustelu nüüd Rutt Alasiga. Rutt, te olete juhtimisspetsialist ja kõigepealt tahaksin küsida, et milline teie ettekujutus on Eesti vabariigist, no näiteks aastaks 2030?
Ma selle peale ei ole küll mõelnud.
See on nii huvitav, väga paljud ütlevad, et ei ole aega nagu mõelda. Ometi me ju teeme teatud otsuseid ikka mingi perspektiivi, on ju nii?
Seda muidugi. Eks muidugi tahaks, et Eesti oleks alles ja iseseisev ja et kõigil inimestel oleks parem elujärg. Selliseid loomulikke väikseid asju, aga...
Ja huvitav, kuidas me selle saavutame? Kunagi, kui me ennast vabaks laulsime, siis me kõik väga tahtsime seda vabadust. Hiljem, kui tulid teatud otsused meie juhtide poolt, siis mõnedele meie juhtidest ei ole tänaseni teatud otsuseid ju andeks antud. Et siis me nagu otsustamise hetkel ei mõelnud, kuidas me edasi läheme. Ja tänagi on just hiljaaegu olnud ju meie presidendi kära ja tema on küsinud, mis saab Eestist, kui me tähistame Eesti Vabariigi sajandat sünni aastapäevas on palju lähemal kui 2030, eks ole. Ja näiteks Mart Laar on öelnud, et inimesi kimbutab nii-öelda hirm otsuste tegemisel, juhtimisel. Kas on see nii, et on üks tavaline loomulik see hirm, see üks osa sellest?
Jaa, et nagu kõigi muudegi omaduste järgi jagunevad inimesed kaussi kõvera järgi. Ühes otsas on siis need, kes mingil juhul ei ole mingi muutusega nõus ja selleks on omad põhjused, ma räägin neist hiljem. Ja teises otsas on siis need, kes ei suudagi niimoodi elada, et nad midagi muuta ei saa. Ja ma jälle rõhutan, et nemad ei saa, sest tegelikult inimesed ei karda mitte muutusi kui niisuguseid, aga seda, et see surutakse neile peale ja neid sunnitakse seda tegema. Enda välja mõeldud muutusi, see on juba tunduvalt teine asi, nende eluvõimine ja vastuvõtmine.
Tegelikult nii kummaline kui see on, juhtimine pidevad tähendama väärtuste loomist. On ju nii?
Seda võib mitut pidi vaadata, on palju koolkondi. No on selline koolkond, kus siis juhtimine tähendab seda, et üks inimene surub oma tahte teistele peale ja teeb seda positsiooni võimuga. Ilma selgitamata ja põhjendamata ja ilma teisi kaasamata. Ja tõepoolest, ma olen küll juba 15 aastat kirjutanud sellest väärtustel põhinevast juhtimisest, et kui kõigepealt siiski selgeks teha, et mis on need asjad, millest me kinni peame. Igal juhul, ükskõik mis juhtub, ükskõik milline kriis on, nendest väärtustest me ei tagane, et siis on tunduvalt lihtsam. Siis saab igal tasemel neid otsuseid ise vastu võtta ja ei pea käima kõike kooskõlastamas ja kõike kinnitamas.
Aga kui luuakse väärtusi? Need on ju uued ja selle vast ongi siis nagu hirm. See on selline geneetiline meisse nagu juba aegade algusest peale pandud.
Ma arvan, et see hirm siiski on ühel tunduvalt lähemal tasandil kui väärtused. Et hirm on eelkõige selle ees, et mis minust isiklikult saab, kuidas see mind mõjutab, kui näiteks organisatsioonis on muutused, kas mu töökoht jääb alles, kas mu palk jääb alles, kas mu õigused jäävad alles, kohustusi reeglina keegi ei küsi, aga õigused peaksid ikka alles jääma. Ja siis hirm tuleneb ka teadmatusest. Me ei teata, ei saada päris hästi aru ja samas ka see eelnev teadmiste tase, erinevad eesmärgid ja väärtused annavad erineva vaatenurga. Nii et seda ühte ja sama lauset või dokumenti tõlgendab igaüks ise moodi, vastavalt oma eelnevatele kokemustele. Ja siis tekivad need arusaamatused, see infomüra ja tulemus on siis selline ebamäärasus ja sellest tulenev hirm.
No see on hästi tore seletus praegu sellepärast, et kui öeldakse sõna väärtus, siis see tundub midagi sellist väga kindlat ja uhket, aga tegelikult koosneb väärtus just nimelt iga inimese igapäeva elu headest ja halvadest külgedest ja selles peaks olema mingi kindlus, et kas need head asjad ikka jätkuvad või kui siis milline on kvaliteet uuel tasandil. Ja seda pidi nagu ei mõtle, et kui nüüd muutused tulevad, tavaliselt öeldakse, inimene ei taha muudatusi üldse. Kui nüüd veel juht peaks muudatusi ellu viima, siis ikka neid muudatusi tehakse siis, kui enam ei saa või on nii või?
Kuna me oleme nii kaua elanud nüüd keskkonnas, kus ilma muudatust, et ta nagu ei saa tegelikult. Alates sellest Nõukogude Liidust välja tulekust nüüd see suur kriis, mis meil on, et tegelikult see peaks olema nagu normiks muutunud. Aga samas, kui inimene näiteks, kes on 10 aastat töötanud ühes kohas, teinud ühte ja sama tööd, siis temale loomulikult see ei meeldi.
Jah, aga kuidas siis nendest hirmudest üle saada? Üks teooria, ma kohe küsin, aga ma juurde räägin, et räägitakse, et inimene omab minevikust kogemusi ja sellepärast paneb ta nad sinna tulevikku ka, need samad halvad kogemused ja siis ta ei taha enam ebaõnnestuda, ja, aga olevikust ta nagu ei ole.
Üks põhjus on jah, just nimelt selline liigle kartlikkus ja muretsemine, mis tuleneb nagu varasemast ajast. Ja tegelikult see on õige, et oma igal tänase otsusega me loome tulevikku nii endale kui teistele. Et üks oluline muudatuste tõrjumise põhjus on usaldamatus juhtide vastu, kes neid läbi viivad. Et usaldus tuleb kõigepealt välja teenida ja tõepoolest kõige olulisem on see, et inimestest peetaks lugu, et neid väärtustataks. Et ei tehtaks vahet, et oh, tema on nii madalal kohal, temaga ma võin rääkida nii nagu mul pähe tuleb, aga kui ma lähen suure juhi kabinetti, no siis ma olen viisakus ise ja nii edasi. Et ikka kõigiga tuleks suhelda austuse ja lugupidamisega. Kõigilt on midagi õppida, kõigis on midagi väärtuslikku. Ja kui me suudaksime nagu sellise hoiaku omaks võtta kõik, siis hakkaksid need asjad tunduvalt paremini minema.
Teine pool on ilmselt, et te ütlesite, et on nagu ei olda kindlad, kas juht ikka teeb seda ja teist või lubab ühte ja et selline ebamäärasus on, et peale usalduse peaks olema kuidagi üks meel või läbirääkimine ja et mõisted oleksid selged.
Ja seda küll, aga esimene see on jah vajaliku info olemas olemine, aga teine on siis see kaasamine, sest nagu ma enne ütlesin, aga neid muudatusi ennast ei kardeta. Kardetakse seda, et keegi teine sunnib muutuma. Et eks meil igal ühel ole ilmselt ideid teiste kohta, kes peaksid ennast muutma ja kuidas, ja aga enda juures on neid asju tunduvalt raskem näha. Ja sama on ka organisatsioonides. Tegelikult meile võib tunduda juhina, et meil on väga selge pilt, mida tuleb teha, mida on tarvis ja noh, ka riigitasandil, eks ole. Aga selgub, et teistel on ka kõigil väga selge pilt, aga tunduvalt erinev. Ja ka siis, kui midagi läheb viltu, midagi läheb organisatsioonis või kusagil halvasti, siis tegelikult seda isegi ei hakata arutama, mis põhjus oli, sest igal ühel on ju teada, mis põhjus see oli ja need on jälle täiesti erinevad. Ja isegi liiklusõnnetust pealt nägijad kirjeldavad erinevalt. Sellepärast on see suhtlemine on ikka esmane asi ja väga oluline, et seda hakataks tegema väga varakult ja arutama inimestega, keda see muudatus puudutab, et mis seal siis hakkab toimuma. Ma enne lubasin rääkida, et millised inimesed need siis muudatusi rohkem kardavad. Need on siis need nii nimetatud Arno-tüüpi, need vähese energia ja väikese pingetaluvusega inimesed. Ja nende jaoks on tõesti see, et see igapäeva elu nõuab nii palju pingutamist. Et kui siis keegi tuleb ja ütleb, et kuule, tee nüüd teist moodi, et mis see on, et natukene muudame. Siis see tekitab temast nii kõrge pinge, et ta ei suudagi midagi teha enam, see halvab nagu. Et neile tuleb nagu varakult juba öelda, et noh, kusagil kuu aja pärast me hakkame midagi muutma. Selgitame lähemalt juba pikalt ette ja ei ole hullu ja nii edasi. Me peame nagu arvesse võtma inimeste eripära ja palju kellegil selleks kohanemiseks aega kulub.
Unteril on selline luuletus, et ma olen mure ja varsti ma olen siin. Et ma tulen ja olengi kohal. Kui veel kuu aega ette öelda, et nüüd, siis see ettevalmistus peab olema vastupidine kui selle Underiluuletuse mõte on?
See on jälle see, et mis toonika ja kuidas seda asja sisse juhatatakse. Et kui nüüd minna selline inimene veel ära hirmutada ülemusliku toonika, et kui sa nüüd hakkama ei saa, siis me laseme su lahti, siis on kõik läbi muidugi.
Aga hirm on siis üks tavaline osa või paneb ta nagu tööle ka teisipidi või kuidas juhtidel on? On seda uuritud? Ei tule ette, et oleks see faktor nii tähtis, aga...
Ei, hirm muudatustest loomulikult on oluline ja no seal on nagu see moment, et inimene peab loobuma vanast kõigepealt, et see on nagu üppamine üle kuristiku ühelt kaljult teisele, see muudatus. Ja loomulikult on nagu kõhe tunne, et tundub, et kindlam on olla seal vana nuki peal. Aga samas, kui see nukk nüüd ära variseb, noh, nagu juhtus meil, et see nukukude kord tõesti varises alt ära, eks ole, noh, ka nendel, kes seda võibolla oleksid tahtnud edasi säilitada, no, siis nad juba olid õhus. Ja õhku jääda ei ole muidugi mõistlik, siis tuleks nagu edasi sibada, et sinna teise nuki peale jõuda. Üldiselt, kui rääkida muudatustest organisatsioonis, siis üks väga oluline asi on tegelemine inimeste emotsioonidega.
Hirm ka ju emotsioon.
Just see sinna alla kuulub. Hirm, ärevus, kõik ja. Need. Kasutatakse psühholoogide abi, psühholoogilisi artikleid sellest, kuidas inimesed elavad läbi, milline see tsükkel on. Kuidas inimene elab läbi halva sõnumi saamise või sellise, noh, tema jaoks kaotuse. Midagi, millega ta on harjunud, millega ta iga päev tegeleb, et seda varsti enam ei ole. Et esimene faas on siis eitamine. Et see ei ole võimalik. See on kogu aeg nii olnud ja see ei ole võimalik. Ja noh, see tuleb välja ka tunduvalt rängemate juhtumite juures. Näiteks, kui inimesele teatatakse, et mõni tema perekonna liige on surnud, siis võib ka olla, et esimene reaktsioon on, et ta ütleb, et see ei ole võimalik. Ja paljud ei tahagi seda omaks võtta. Aga samas selleks, et edasi minna, tuleb see omaks võtta. Siis järgmine faas on viha, et miks just temaga, miks just nüüd ja nii edasi. Võiks võinud keegi teine olla. Pidi ta sinna sattuma ja kõik see. Ja siis viha on selline kurnav emotsioon tegelikult. Et sel hetkel, kui inimene on vihane, ta tunneb ennast küll tugevana. Eks ole, ta on valmis kaitsema oma huve, valmis välja astuma, võitlema. Aga pika peale see kurnab ära, siis tuleb see depressiivne olek. Aga tervetel inimestel, normaalsetel inimestel see ei kesta kaua, et loomulikult tuleb leinata, tuleb vasti jätta selle eelmise olukorraga ja siis vaikselt hakata mõtlema selle uue peale, et mis mul sellest eelmisest alles jäi ja mis on need uued elementid, mida mul tuleb õppida, kuidas ma sellega hakkama saan. Ja siin juba kulub tugi väga ära, et kui esimestes faasides on lihtsalt kasulik kohal olla ja ära kuulata, siis siit maalt saab juba hakata nõu andma.
Ei tea, millal meie siis hakkame mõtlema oma ühise tuleviku peale nii, et me nagu oleme leppinud selle olukorraga, kus me praegu oleme ja hakkame. Siis nagu tark otsuseid edaspidiseks tegema.
Ma arvan, et see on jälle inimeseti väga erinev. Ma siiski kaldun arvama, et on piisavalt palju inimesi, kellel on hea olla, kes tulevad toime ja loomulikult hea meelega annaks oma panuse, et veel paremaks läheks, aga ei ole ka põhjust viriseda. Ja on ka neid, kes tulevad halvemini toime, aga kellel ka pole kombeks viriseda, kes on suutnud välja töötada toimetulekumehanismid ja nii edasi. Aga kui nüüd riigitasandini jõuda, siis see on nagu hoopis teine jutte poolest. Tahaks küll midagi halba demokraatia kohta öelda, aga paraku see häälte tagaajamine tingib ka selle, et ei saa teha paljusid otsuseid, mida on vaja.
Ja aga tegelikult on riik ju meie ise. Me laseme teistel otsustada ja kardame ise otsuseid teha või nendes kaasas olla, et mina ei oska ja mina ei tea. Ja alati, kui me mingid otsuseid teeme, me mõtleme tulevikule, on ju nii. Ja, et see tegelikult muutub ja toob muudatuse kaasa ka täna, aga siiski ka tulevikus teatud kvaliteedi ilmselt. Kas siis negatiivse või positiivse? See on teine küsimus, aga kui me nüüd kardame pidevalt või meil on mingi hirm, mis meid pärsib, et et ma parem hoian vanast kinni, et see on ikka kindel see kalju nukikene, mis siis, et variseb, aga ikkagi saab veel ühe varbaga või kuidagi kinni hoida. Et kas siis oleks võimalik kuidagi mõelda nii need asjad lahti, et kui me nõu anname, et me oleksime nagu olevikus, et me ei mõtleks nii palju selle tuleviku peale või jälle fantaasiad ainult aitavadki edasi minna või?
See on jälle inimesed erinev, et on inimesi, kes on motiveeritud nagu sellest, et ära hoida ebaõnnestumisi. Ja need on ilmselt lapsepõlves kõvasti koristatud ja siis nende kogu energia läheb selle peale, et peasi, et ma ei tee midagi valesti. Et kas ma õiged asjad ära teen või ei, see ei ole nii oluline. Sellest võib-olla ei saa nii hullusti karistada, kui ta tegemata jääb. No sõltub sellest, millest kõvemini karistatakse. Ja siis on rida inimesi, sellised ettevõtlikuma loomuga julged hakkajad tüübid, kes mõtlevad siis võimaluste peale. No strateegia tegemisel on ka kaks teed. Üks on see, et lähtutakse võimalustest ja teine on see, et mõeldakse ainult ohtudele. Ja kolmas on siis nende kombineerimine ja nii edasi. Minu seisukoht on, et peaks nagu olema kõik kaasatud, kõik tüübid sinna strateegia tegemisse, et kui lasta ainult neil ettevõtlikel teha, siis võib suuri kahjusid kanda, tõsiselt suuri. Kui lasta ainult neil, kes ohtusid püüavad vältida, siis nii suuri kahjusid ei kanna, edasi minekut ei toimu ja kuna muu maailm läheb edasi, siis lõpuks on ikka see stagnatsioon käes, nagu me korra näinud oleme. Aga jah, siin see kompromiss tuleb nagu leida, et mis siis parem on.
Ära karda, nii julgustatakse lugejad üle 100 korra raamatute raamatus. Jeesus küsib, kui palju me muretsemisega pikemaks kasvame. Aga üldiselt on teada, et meil on minevikust kogemused võtta, mis ei tiivusta meid julgelt tulevikku minema. Ja õpetuseiva ongi selles, et tegutsema peab praegu olevikus. Ja tegutsema siis tuleviku nimel, just nimelt nendest kogemustest õppides, mida me eilisest kaasa võtame. Nii nagu Rutt Alas meile juhtimisteooriale tuginedes nõu andis, nii nagu Toivo Tänavsuu ja Hermas Lilleaarg üheskoos rääkisid, meie kõigi toimetulek sõltub meist kõigist. Ja enne kui me tegutseme, peame me rääkima. Ja rääkima nii, et me kõik asjadest aru saame. Milleks me täna midagi teeme ja milline on meie ühine kodu aasta pärast või 5 või 10 või 20 aasta pärast? Ma juba kuulen vastuhääli. Meie kuulajate seast, et selleks ajaks võib see paik siin Eestimaal olla üks globaalse küla ääremaa. Jah, võib küll. Ma ei vaidle vastu, aga seda juhul, kui meie näiteks käega lööme ja laseme teistel toimetada. Ja sel juhul ei ole see kindlasti toime tulemine. Nii et millist Eestit me ikkagi tahame? Mina olen Helle Aan, tänase saate toimetaja ja ootan teie kõnesid, kirju, nii meilile kui postkasti, sest meie arutelu jätkub. Sest just igaühest meist ju sõltub, mida me teeme. Nii nagu juba korra on siin öeldud, enne tegutsemist tuleb mõelda ja rääkida ja arutada. Nii et kuulmiseni!
Mõttekoda.
Pereraadio ja Raadio 7 ühisprojekt. Mõttekoda.
Minus sõltub see või peaksin vaikima.